Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Umatenda ko ng isang event kagabi ng Adhika. Ito'y para sa selebrasyon ng mga kababaihan dahil ngayon ay Women's Month. So, National Women's Month. Ito ay selebrasyon sa Pilipinas. And isa sa mga pinaka magandang aktibidad ay binabahagi nila itong iba't ibang kwento ng mga kababaihan. And isa rin po ang ating ambassador sa nagbahagi ng kanyang mensahe doon sa nagdaang event na yon. Sabi niya doon sa pagtatapos ng selebrasyon para sa buwan ng mga kababaihan, ayon kay Ambassador Maria Helen de la Vega ng Philippine Embassy sa Canberra. Sa panahon na ito na nagiging mas malaking suliranin ang krisis ng pandemya, mahalaga na mas maging matatag ang mga kababaihan at ipakita natin ang mga kaya nating gawin.
It is a celebration of Filipino women's power to take the narrative, raise priority issues that matter to them, and call to concrete actions. This call to action has always been relevant, but more so today when the pandemic turned the world upside down and has redefined our concept of normal and business as usual. Nothing is going back to the way it was, and no business model stood out. This means that it is critical more than ever for women to articulate our story, pains, and successes, and be bold in presenting our solutions.
At isa po sa mga tradisyon na nais namang ibalik at pagyamanin ngayon, itong sulatan. Sa mga makabagong henerasyon po, no, sa mga kabataan ngayon, lahat ng gadgets and apps available na para mas mapabilis ang komunikasyon. And sa iba, gugustuhin mo pa rin ba na gumawa ng liham? Ihuhulog mo sa koreo, mag-iintay ka ng ilang linggo bago makatanggap ng sagot? Aba, 12 pares po ng kababaihan mula sa Pilipinas, Australia at Amerika ang tumugon sa hamon na ito. At nagbahagi po sila ng kanilang mga natatanging kwento at karanasan sa buhay, sa pakikibaka at pagtatagumpay. Sa pangunguna ng premyadong manunulat na si Merlinda Bobis at sa tulong ng Adhika Inc. na sangsamahan po na nagtataguyod ng kapakanan ng mga kababaihan, nabuo ang Sulatan Project.
The comfort and pleasure from that Sulatan experience inspired me to conceptualize the project Sulatan sa Panahon ng Pandemya. In July last year, I proposed this project to Gantala Press in the Philippines and to two other writers, Mylene Paterno-Loxin in the Philippines and Joy Barrios-Leblanc in the U.S. The vision? Through Sulatan, Filipinas in the Philippines, Australia and the U.S. will be able to support each other in this time of pandemic crisis. So, Gantala Press invited 12 women from their local networks in the Philippines, from Cordillera to Marawi, farmers and peasants, urban poor and indigenous women fighting for their rivers and land, human rights and social workers, women surviving armed conflict, and even a woman who's a political prisoner now in jail with her baby. These 12 became the initial letter senders.
At ilan pa sa mga kababaihang naging malaking bahagi ng proyekto ay ang editor-in-chief ng Money Magazine na si Michelle Baltazar at ang writer and journalist na si Violi Calvet. 4 na kababaihan naman mula Australia ang nagbukas ng kanilang buhay sa mga Pilipinang kung ituturing ay estranghero para sa kanila. Mula sa isang pahina, umabot ng 7 hanggang 8 ang laman ng bawat liham. Ayon sa mga responder na sina Edna Wichner at Riza Janea, marami silang natutunan mula sa kanilang mga kasulatan.
It's someone experience that I feel is meron tayong exchanging at kahit tayo nandito sa Australia, kahit saan pamambahagi ng mundo, pare-pareho tayo ng nararanasan dahil sa pandemya.
And for my kasulatan, who is Miriam, na pakikipaglaban naman yung nasa yung goal niya, yung nararanasan niya sa atin sa Pinas. And dito rin sa amin sa Australia, pakikipaglaban din kasi nawawalan ka ng trabaho, paano mo i-ano yung buhay mo dito, tsaka meron ka pang padadalahan na ng pera sa Pilipinas para sa mga anak mo. So, both ako and my kasulatan Miriam is nasa pakikipaglaban din.
Isa pa sa mga responders ng sulatan naman itong si Cleo Baltazar, isang ina mula sa Sydney at naantig ang kanyang buhay sa kanyang kasulatan na isang survivor ng pang-aabuso sa ibang bansa. Bagay na hanggang ngayon ay dinaranas pa rin ng mga kababaihan sa iba't ibang bahagi ng mundo.
Natouch ako doon sa sinabi niya na nagtrabaho siya overseas, inabuse siya ng amo niya, pero tiniis niya dahil mga magulang at anak niya sa Pilipinas na nagaantay ng kanyang suporta. So, ganyang kahirap ang tao na tinitiis lahat ng hirap para sa pamilya, para sa mga anak niya. Ang may papayo ko lang doon sa mga kababaihan na gusto ring makaranas ng kasaganaan sa buhay para sa mga anak nila, huwag kayong matakot. Kung meron kayong gustong gawin, as long na may panalalig rin kayo sa Diyos, at yun naman ang passion nyo. Go ahead.
Nagsimula ang palitan ng sulat nitong Setyembre at para sa mga lumahok, namulat ang kanilang isip sa lakas ng bawat kababaihan. Gagawin namang libro sa paglalathala ng Gantala Press ang mga sulat na kanilang inipon. Ilan pa sa mga dumalo ang nagkaroon naman ng inspirasyon na subukang sumulat muli, katulad na lamang ni Len Puzon.
Talagang napaka-importante yung really meron tayong connection. So, sa pamamagitan ng pagliham, sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kahit kapitbahay, diba? Dapat nandun pa din siya. Nandun pa rin yung spirit. I mean, guilty ako dyan kasi minsan-minsan nalang ako sumusulat. Pero iba kasi pagsulat eh. Sulat kamay. At saka masarap pa rin nakakatanggap ng sulat, di ba? Pag dumarating yung mailman, meron tayong sulat na bubuksan. So, I have friends who are still writing me a letter. So, sana ituloy natin yung kahit na meron ng email, meron ng FaceTime, meron ng video call, iba pa rin yung galing sa puso na sulat.
At kumpara naman po sa palitan ng mga text na madaling i-edit o kaya yung mga email na napakabilis nating isend, mas may sinseridad ang paggawa ng sulat para yan sa community leader na si Grace Liston. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
Unang-una naramdaman ko na meron talagang mga tao na naghahanap ng kung kailan sila pwedeng maglabas ng kanilang saloobin, lalo na nung lockdown ng pandemya. At makikita mo sa pagsusulat nila, nandun yung sinseridad. At saka, ang kaibahan lang kasi ng pagsusulat at yung chat at messages or email is that sa pagsusulat, gagamitin mo lang ink ng ballpen mo at papel. Sa SMS, sa chat at sa emails, kailangan mo ng wifi, phone, at computer. Ang kaibahan lang din is that when you send your letter, yung sulat, kamay mo, wala ka ng kopya. Diba, hindi mo na alam kung anong naisulat mo. Pero maaalala mo yun kasi as I mentioned, nandun yung sinceridad na i-share yung part sa'yo sa kabilang tao.
Habang buhay naman na pagkakaibigan ang hatid din ng pakikipagsulatan ang mga liham na ito, may dala din itong kalinga at saya sa mga nagbabasa. Kaya ayon sa President ng Adhika na si Josie Musa, dapat sana ay maibalik ang tradisyong ito.
Actually, ang mga kababaihan ay siya ang mahihilig magsulat. Diba? Pinapadala pa natin sa mga kaibigan kasi noon, lalagyan mo ng postage na napakarami para lang makarating doon or ipapadala mo sa kaibigan mo kung pupunta sa Maynila, like us, from Bicol, nako, naghahabol ako sa bus station para lang makapagpadala ng sulat doon sa aking kaibigan or kapatid or nag-aaral sa Maynila. Para sa akin, napaka-gandang ibalik ulit ang sulatan kasi nandoon ang relationship, nurturing the relationship.
At katulad nga ng nasabi ni Ms. Josie, ano, kahit sa mga matatanda ay maraming nag-aabang pa rin ng liham ngayon lalo na at ilan sa kanila ay hindi pa kayang gumamit ng mga makabagong gadget. Kaya ang pagbalik ng sulatan ay makakatulong para kahit paano sila ay mapasaya at maibsan ang kanilang mga pangungulila sa kanilang mga pamilya. At yan po ang Sulatan Project na ating aabangan din na pag naisagawa ng libro, no, sa mga susunod na buwan. Inaasahan na pagdating ng Hunyo ay kanila na itong mailalathala. At sana ay makarating at mabasa ang kwento, iba't ibang kwento ng mga kababaihan mula dito sa Australia at sa Pilipinas na maghahatid ng inspirasyon sa iba pang mga tagapagbasa at mga tagapakinig din natin. So, at atin din pong ibabahagi sa inyo yung iba't iba pang mga kwento.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.